Jeg satt på flybussen på mandag morgen, da var jeg på sånn der, sto opp sånn i kristelig tid, sånn 4:15 for å ta flyet til Oslo. For da skulle jeg på et styremøte i Oslo, i guttogjente.no, som vi med i fagrådet for, det nettstedet som gir veiledning til ungdommer, om forhold og seksualitet og om identitet og bibelske spørsmål, mange sånne ting. Så jeg skulle være med på dette styremøtet, og mens jeg sitter på flybussen, så plutselig så kommer denne indre stille stemmen som jeg har hørt så mange ganger før, som egentlig høres ut som en tanke, men som så krystallklar, samtidig en veldig klar tanke. Jeg har et ord til deg. Lukas 11, 46. Og jeg måtte faktisk slå opp, for jeg var ikke sånn 100% sikker hva som stod der. Og der stod det, da kom jeg midt inn i en sånn der V-rekke som Jesus hadde til fariserne, skriftlærde og de lovlærde. Og jeg opplevde absolutt ikke at det var noe sånn V over oss, men at det var noe som Gud ville si om noe som faktisk ligger ham veldig på hjertet når det gjelder noe som vi kristne har litt lett for å gjøre. Hvis ikke vi hele tiden lar oss kalibrere og korrigere hvordan Gud vil at vi skal forkynne, hvordan vi skal snakke, hvordan vi skal veilede hverandre. For der har han først refset de fariserende og skriftlærde, og så kommer turen til de lovlærde. Og da sier Jesus, «Ve også dere lovlærde, for dere lesser byrder på menneskene, byrder som tunge å bære, og selv rører dere dem ikke med en finger.» Hvem var disse lovlærde egentlig? Fariserne, det vet vi, det var et sånt eget fariserparti. Paulus var blant de, før han møtte Jesus på veien til Damaskus. Det var disse som var bedre enn alle andre, som levde, var profesjonelle troende, og som egentlig så ned på alle andre som ikke var like bra som dem, får vi inntrykk av når vi leser evangeliene. Og så hadde vi de skriftlærde. Det var nok datidens teologer som på en måte virkelig kunne skriftene, og Jesus refset jo dem for at dere gransker skriftene, for dere tror dere har evig liv i dem, men dere vil ikke komme til meg og få liv, sier Jesus. Så dem vil vi heller ikke identifisere oss med. Og så var det de lovlærde da, det var en sånn tredje gruppe som Jesus kom i klinsj med stadig vekk. Og hva var egentlig det? Hvis vi går inn og kikker i studiebibelen eller en eller annen sånt verktøy, så ser vi at det greske ordet som er brukt for lovlærd, det er nomikos. Det er altså det som har med loven å gjøre. Nomos og ikos. Ikos, det er et sånt tillegg som betyr at det har med å gjøre. Altså det er egentlig en advokat, en som kjenner loven. Men i praksis så var de lovlærde, det var på en måte en bibellærer den gangen, en som lærte, underviste i Moseloven. Og det er jo egentlig kjempebra. Tore leste i dag om 1. Mosebok 5:28, leste han om velsignelsen som Gud vil skal komme til sitt folk når vi er sammen med han, gjør de tingene som han vil at vi skal gjøre og lever i harmoni med vår Gud. Da ønsker han å komme med velsignelse. Og så har det konsekvenser når vi vender Gud ryggen, det vet vi. Og disse lovlærde, det var de som hadde som oppgave i Israel, ser jeg for meg, å være datidens bibellærere, som skulle undervise nettopp om disse tingene. Hvordan leve i Guds velsignelse? Hvordan leve sånn at vi er sammen med Gud og kan leve i denne velsignelsen hele tiden? Men så må altså Jesus si til dem at dere lesser tunge byrder på menneskene. De brukte åpenbart Guds ord, de brukte åpenbart Moseloven, men de brukte den på en måte som lesset byrder på menneskene. Og selv rører dere dem ikke med en finger, sier Jesus. Og det der tror jeg er noe som gjelder til alle tider. At vi trenger å få høre Jesu ord om at ja, vi skal si hva som er rett. Vi skal si hva Guds ord sier at vi skal gjøre for å leve i velsignelse. Men det må aldrig bli på en sån måte at det blir en byrde. At det blir enda en ting som alle de andre må gjøre selv, og som de ikke får noen hjelp til å gjøre. Og der det alltid en fare for oss som tror på Bibelen, for oss som tror at Bibelen Guds ord, og vi vet at det nøkkelen til et liv I velsignelse, så det alltid en fare for at vi forkynner bokstaven som slår ihjel, og ikke ånden som blir levende. Og det kanskje spesielt viktig å hele tiden tenke på, når vi snakker om ting som kontroversielle I samfunnet. Vi som driver gutt og jente, vi har fått mye pepper fordi at vi faktisk sier at vi tror at ekteskapet den rammen Gud har tenkt for at mann og kvinne skal leve sammen. Og det kjempeviktig at vi I dag står opp for disse verdiene, at vi forkynner det tydelig og klart, at vi sier hva Guds ord sier. Men også så utrolig viktig at vi alltid har med oss dette Jesus minner oss på, ikke gjør det på en måte som lesser byrder på mennesker, uten å røre de byrdene med en finger. For hva skjedde når de lovlærde sa du skal ikke, du skal ikke, du skal ikke? Det ble enda flere ting som menneskene skulle prøve å ikke gjøre, og prøve å gjøre, uten at de fikk kraften til å la være eller til å gjøre. Og det noe som hele forskjellen på loven I den gamle pakt og evangeliet, at vi har fått den hellige ånd inne I oss til å leve Guds livet gjennom oss. Også I den gamle pakt så var det faktisk slik at det var Guds nåde som gjorde at man kunne leve rett. Det var da også Guds kraft og Guds ånd som hjalp mennesker til å leve I velsignelsen. Det var ikke noe man kunne ta seg sammen for å gjøre. Og det jo litt interessant hvis man leser de versene som står forut for dette verset I Lukas 11, 46, hvor Jesus faktisk refser fariseerne og de skriftlærde. For hva sier han der? Vi kan begynne I vers 42. Så roper Jesus, ved dere fariseere, for dere gir tiende, og der bør vi helst ikke stoppe. For det vil gjøre seg dårlig I en frimenighet og si at det ved de som betaler tiende. Det blir ikke så mye penger til å drive menigheten for hvis ingen gir. Men det ikke det han sier. For ved dere fariserer får dere gi tiende av mynt og rute og alle slags grønnsaker, altså til og med det dere har I kjøkkenhagen deres. Dere så nøye at dere ikke engang dere gir til og med 10% av de urtene dere har I hagekassa. Men går forbi retten og Guds kjærlighet. Det helt nødvendig at dette gjøres uten at det andre forsømmes. Altså det går an å bli så nidkjær for å gjøre alt riktig, at vi glemmer hva som rett og hva som Guds kjærlighet. Det går an å bli så nidkjær for at sånn og sånn må vi gjøre, sånn og sånn må du gjøre, sånn og sånn må vi som kristne gjøre. At vi faktisk glemmer hele greia med Guds kjærlighet. Problemet I dag jo som regel det motsatte. At Gud bare kjærlighet, så du skal leve akkurat som du vil. Alle skal velge selv, alle skal bestemme selv, for Gud så kjærlig, så han bryr seg ikke om det. Og I den grad jeg snakker om synd, så det bare at den så sonet, at vi ikke lenger trenger å fokusere på den. Men her har vi den andre siden, de som så nøye. Man sier, det fint, dette skal ikke lates ugjort, fortsett å gi. Det veldig bra at dere kommer med urter også til tempelet, det kjempefint, ikke noe mot det. Men hvis det blir det som gjør at du føler deg bedre enn alle andre, og faktisk ikke elsker de neste, og faktisk ikke bryr deg mer om andre mennesker enn om å være perfekt selv, da det grunn til et verop. Og så sier han I vers 43, «Ved dere farisere, for dere elsker de beste plassene I synagogene, og vil ha hilsener på torgene.» Og så dere vil ha disse websidene hvor dere fremstår som fantastiske predikanter. Dere vil fremstå som vellykkede. Og dere legger gjerne på og doble litt på hvor mange som ble frelst I forrige kampanje for at dere skal fremstå som gode, vellykkede, trosfylte predikanter. Vi har hørt om evangelisttillegg, ikke sant? Vi gir Gud ære ved å si hvor mye som skjedde på den siste turen vår, og så slenger vi på litt for at det skal høres enda bedre ut. Jeg ikke ute etter å ta noe bestemt her, men Jesus litt ute etter det her. Vær sann, liksom. Jeg får ikke noe ære av at du plusser på mer enn det som sant. Jeg får ikke noe ære av at din nettside så mye finere enn de andre predikantene sine, at deres menighet fremstår så mye mer profesjonelle. Jeg får ikke noe ære ved at dere ønsker at folk skal se opp til dere og de beste plassene I synagogen, at folk skal hilse dere på torgene som disse vellykkede, fantastisk åndelige menneskene. Og så sier han, ved dere skriftlærde farisere, dere hyklere, sier han I vers 44, for dere like usynlige graver som menneskene går omkring på, uten å være klar over det. Ja, hva en hyklere da? Det et stygt ord. På gresk så det et ord som heter hypokrites, og det egentlig brukes som en skuespiller. En som spiller en rolle I et skuespill. Det det de holdt på med hele tiden, fariserne og de skriftlærde. De var opptatt av å spille rollen som den vellykkede troende, som var et hakk bedre enn alle de andre. Men innvendig, så sier Jesus at de var som graver. Og vi vet jødenes forskrifter med å være I kontakt med de døde og graver, ikke sant? Du ble uren av å komme I kontakt med en grav og med de døde kroppene. Så her sier Jesus at dere spiller en rolle på utsiden, og så det noe helt annet på innsiden. Og det da de lovlærde svarer og sier, ja, men Jesus, mester, ved dette bebreider du også oss, sier de lovlærde. Og så kommer dette, men at dere lesser tunge byrder. Jesus sa jo det helt motsatte. Han sa jo det at, kom til meg, dere som strever, og har tungt å bære, så skal jeg gi dere hvile. Men den grad dere legger byrder på mennesker, så dere ikke I fars æren. Jeg tar byrdene og hjelper deg å leve det riktige livet. Jeg tar byrdene, jeg tar synden din, jeg tar skylden din, jeg tar skammen din, og så gir jeg deg mitt liv inni deg, sånn at du kan leve det nye livet. Religion har til alle tider forsøkt å forbedre menneskene fra utsiden og inn, og det så motsatt. Det var akkurat det disse holdt på med. Pussefasade. Mens Jesus sier det skal forandres innifra og ut. Så hva det som, når det vi I fare for å bli lovlærde I dag da? Jeg satt av på bussen og tenkte, I all verden det? Hvem de lovlærde I dag? Vi lever jo I en lovløs tid. Vi lever I en tid hvor bare det å snakke om Guds bud fy. Hvor å si det at Gud har en standard, det liksom å dømme. Hvor alle skal være sin egen lykkes med og selv bestemme hva som riktig for dem. Og I en postmoderne tid så det sånn at vi skal selv bestemme. Det som sant for meg sant for deg, og trenger ikke være sant for deg. Og det som sant for deg, det sant for deg, trenger ikke være det for meg. Og alt relativt, og vi bestemmer selv. Vi skal holde fram at det noe som sant. Bibelen har noen ting som absolutt. Sant. Men jeg tror de lovlærde I dag, det hvis vi forteller menneskene hvordan de skal leve uten å gi noen hjelp til å gjøre det. Og da, hva blir resultatet da? Jo, det blir fordømmelse. Fordi man ikke klarer å leve opp til den standarden som vi forkynner. Og da setter vi jo ikke mennesker I frihet, men vi binder dem I håpløshet og fordømmelse. Og der tror jeg vi trenger å minne oss selv på at vi har ikke fått fordømmelsens tjeneste. Vi har fått forsoningens tjeneste, sier Bibelen. Forsoningens tjeneste. La dere forsone med Gud, sier Bibelen. For når vi kommer inn I den rette relasjonen med Gud, så det han som forandrer oss innifra og ut. Og derfor så kan vi ikke vedta lover I landet vårt som får mennesker til å leve etter Guds vilje. Det helt fånyttes. Vi ønsker oss politikere som vedtar lover som beskytter menneskeverdet, som beskytter de svake, og som gjør at Guds omsorg for de svake og for det som sant og rent og edelt og godt blir beskyttet I samfunnet vårt. Derfor det kjempeviktig at vi får politikere som på linje med disse verdiene Det er kjempeviktig at vi gir våre stemme til politikere som vi stoler på, og har en større grad av integritet enn andre, til å beskytte de som trenger beskyttelse, til å leve ut den kjærligheten som Jesus modellerte, så sant det går an i politikken. Men vi kan aldri vedta lover som gjør Norge gudfryktig. Vi kan ikke vedta at Norge skal tilbake til Gud. Det kan bare en vekkelse gjøre. Hvis vi går til 2. Korinterbrev, kapittel 5, vers 17, så står det et veldig kjent vers. Der står det, derfor om noen er i Kristus, er han en ny skapning. Se, det gamle er forbi. Alt er blitt nytt. Men alt dette er av Gud, han som forlikte oss med seg selv ved Jesus Kristus og ga oss forlikelsens, eller som det står i andre oversettelser, forsoningens tjeneste. For hva er det mirakelet Gud egentlig har gjort da han fødte oss på ny? Om noen er i Kristus, det vil si når vi har tatt imot Jesus, når vi har den hellige ånd inne i oss, vi er født på ny, da er vi en ny skapning. Utenpå så er vi like. Forhåpentligvis vil det gjøre noe med oss, hvordan vi behandler andre mennesker, hvilken utstråling vi har. Men det er alle ting som kommer fra innsiden. Utvendig så er det samme gamle skjorta. Men på innsiden så har det skjedd noe, ikke sant? På innsiden. Er det ikke akkurat det Kent Clark er i Superman? Den samle kjedelige kontormannen med briller som løper inn i en telefonkiosk når det kreves, så kommer han ut som Superman. Det er et eventyr, men det er egentlig et utrolig sterkt bilde på hva det vil si å være en ny skapning i Jesus Kristus. Vi går som den kjedelige kontormannen vi er til daglig. Men av og til så blir det synlig at det er noe helt annet på innsiden. Da kommer Superman fram. Han som bor i oss er større enn han som er i verden. Vi er nye skapninger. Og hvis vi glemmer det, at det er jo den nye skapningen som lever det nye livet, da blir det som å lappe på en gammel skjorte. Jesus sa, ny vin i nye skinnsekker. Hele innmaten må byttes ut. Hele hjertet må fødes på nytt. Og når det gjør det, da har vi fått del i guddommelig natur, sier Bibelen. Det er kraften som gjør det mulig å leve det nye livet. Og det er den tjenesten vi har fått som troende. Det er ikke å fortelle andre hvor skapet skal stå, og hvordan de burde ha levd. Men det er at Jesus ga oss forsoningens tjeneste. Og så fortsetter det her i vers 19. For Gud var i Kristus og forsonte verden med seg selv, så han ikke tilregner dem overtredelsene deres. Og han har lagt forlikelsens, eller forsoningens ord, ned i oss. Så står vi da i en sendetjeneste på Kristi vegne, som om Gud selv inderlig formaner ved oss. Vi ber dere på Kristi vegne, la dere forlike eller forsone med Gud. For ham som ikke kjente til synd, gjorde Gud til synd for oss, for at vi skulle få Guds rettferdighet i ham. Det er det som er så fantastisk, at den nye skapningen inni oss er jo faktisk helt ren. Den nye skapningen inni oss har jo fått del i Guds guddommelige natur. Og det er den nye skapningen i oss som er et resultat av at vi er forsont med Gud. Og at Gud kan leve sitt liv gjennom oss. Men hvis vi bare tar for gitt at vi kan fortelle mennesker hvordan de skal leve, så tror de at dette er noe de skal gjøre i seg selv. Og da lesser vi tunge byrder på menneskene. Forsoningens tjeneste handler jo akkurat om dette, at vi gir mennesker nåde til å komme i en relasjon med Gud, til å få mer og mer kontakt med den nye naturen som Gud har lagt ned i hjertet ved sin ånd, og til å la den naturen leve mer og mer ut, også i det synlige. Hva er egentlig forsoning da? I den oversettelsen hvor det står forlikelse, så kan man jo tenke at det handler om et forlik. Og det er det jo ikke, for det er to parter som møtes på midtveien. Det vil aldri være sånn at Gud og et menneske møter hverandre på midtveien og blir enige om ikke å anklage hverandre mer. Det vil alltid være Gud som rekker ut sin hånd og sier at jeg er villig til å forsone deg med meg selv, på grunn av det Jesus gjorde på korset. Og når vi tar imot det tilbudet, så er vi forsonet med Gud. All vår synd er sonet. Vi har ikke inngått noe forlik, men vi er sonet. Akkurat som alle offringene i det gamle testamentet var til å dekke over synd, så er Jesu fullkomne offer, fordi all vår synd er tatt på Jesus. All den vi har gjort, all den vi gjør, all den vi kommer til å gjøre. Og fordi vi er forsonet med han, så kan hans natur bli synlig gjennom oss. Og derfor så er også vi kristne kalt til å bringe denne forsoningen ut til hverandre og til andre mennesker. Og vi er også kalt til å bringe forsoning mellom mennesker. Jesus sa, salig er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn. Gud vil også at vi kristne skal være med på å bringe fred der hvor det er ufred, og det handler ikke bare om å megle i krigssoner, altså. Det handler om alle de små situasjonene vi kommer i, hvor det er steile fronter, hvor det er uvennskap og strid, så har han gitt noe som vi kan bringe inn i de situasjonene. Ikke fordi vi er så smarte, ikke fordi vi er så fredfulle, og fordi vi har så mye å komme med. Men i sånne situasjoner så tror jeg også at den hellige ånd ønsker at vi skal være med og bringe og snu situasjonen i mange tilfeller. Han ønsker jo nettopp at hans folk skal være med på å skape forsoning mellom mennesker og menneskegrupper. I sommer så var Johanna og Maren og jeg, vi var i Montreal i Canada i 10 dagers tid, og det var fordi at vi skulle følge Johanna til Kansas, for hun er jo nå i USA og går på bibelskole i Kansas City på International House of Prayer. Og Wanda Fost, som var her i våres og nå i sommer, vi ble kjent med henne på en bønnekonferanse på Grimerud i mars. Og hun inviterte oss til disse konferansene i Montreal, som drives av noe som heter Watchmen for the Nations. De har en leder som heter David Demian. Han er fra Egypt, opprinnelig koptisk kristen. Han var kirurg. Og i 1984 så kalte Gud han til faktisk å legge ned hele jobben sin som kirurg og begynne å jobbe med kristne ledere og menigheter rundt omkring i verden for å bringe forsoning mellom kristne. Med alle disse årene siden 1984 så har han reist verden rundt og vært redskap til sterke forsoningsmøter mellom kristne fra ulike nasjoner. Det har vært for eksempel grupper i Asia, kristne som har flyktet fra Kina fordi de var redde for forfølgelse, og som kanskje er blitt uglesett av de som ble igjen. Der har disse gruppene fått møte hverandre og tilgi hverandre, omfavne hverandre. Det har vært kristne mellom ulike land som har vært I strid med hverandre. Det har vært jøder og arabere. Det har vært urfolk og nyere befolkning I mange land. Hvor de har fått møte hverandre med representanter fra de respektive folkene, be hverandre om tilgivelse, omfavne hverandre og be for hverandre. Vi var først på en konferanse som heter One Gathering, Family Gathering, som var rundt 3-4 tusen deltakere. Og vi samtidig feiret Canadas 150-års jubileum I sommer. Men der var det altså folk som hadde kommet fra Asia som hadde betalt en årslønn for å få visum og flybilletter for å komme til Canada. Det var folk fra araberverdenen, store mengder kristne og ledere fra arabiske land, fra Midtøsten, land som egentlig stengt for evangeliet, som kom dit, og som lever I fare for sitt liv. Det var masse asiater, det var store delegasjoner fra Kina, fra Sør-Korea, fra ulike asiatiske land. Og ingen av møtene hadde kjent program på forhånd. Det var aldri kjent hvem som skulle være taler den kvelden, det ble aldri annonsert at I dag skal den og den tale. Men lederne for denne konferansen levde hele tiden I en åpenhet for hva vil den hellige ånd gjøre nå. Og kveld etter kveld så vi dette utspant seg, at det var forskjellige som delte ting de hadde fått fra Gud, det var folk som kom fram og vitnet om ting som skjedde I salen, av forsoning og gjenopprettelse og ting som skjedde, og sterke profetiske handlinger og forsoningsmøter mellom folkegrupper, fra ulike nasjoner og folkegrupper, og sterke ting skjedde gjennom hele uka. Etterpå så var vi på en lederkonferanse, en liten intim konferanse som de sa, med bare 500 ledere. Ikke så intimt etter norske forhold, kanskje. Men hvor det bare fortsatte I sterkere og sterkere grad. Og hvor kanskje noe av det sterkeste som skjedde der, var en paktsinngåelse mellom messianske kristne I Israel og de arabiske kristne. Og det var ikke bare snakk om at nå skal vi tilgi hverandre. Det skjedde først. Og det har vært sterke ting som har skjedd gjennom mange år, men dette var en paktsinngåelse mellom en av de fremste messianske pastorene og en av de fremste kristenlederne I hele den arabiske verden, som et kjent ansikt som taler til millioner på TV. Dette skjer under radaren for hva som står I de vanlige mediene og sånt nå, men hvor dette var en paktsinngåelse, hvor de lovte å beskytte hverandre med sitt eget liv, om det blir nødvendig. Og hvor de messianske kristne sa at vi tror vekkelsen må begynne I Egypt, så skal dere komme til oss, og så skal vekkelsen bre seg til vårt folk, jødene. Hvor de overgir seg til hverandre. Og det har faktisk aldri skjedd før I historien at det har vært mulig å samle så mange kristne fra så mange land og så mange nasjoner representert ved ledere. Dette var et nettverk, det ingen som medlemmer I den forstand at dette en organisasjon. Dette et nettverk hvor folk kjenner at de skal være med, og hvor Gud kaller dem til å komme sammen. Og det høytstående ledere fra hele verden som møtes til forsoning og ber for hverandre og står med hverandre. Det var sterke forbønnshandlinger, det var sterke profetiske handlinger som skjedde hele veien gjennom disse dagene. Og en sånn fellesnevner her at det en forsoningens tjeneste. La dere forsone med Gud og med hverandre. Og det en sånn helt merkelig følelse etter å ha vært der I disse dagene, hvordan vi kjente at det var ingen grenser for hvilket land de ulike kom ifra. Men en sånn intens følelse at dette familie, at det søstre og brødre, mødre og fedre. Og bare det å se noen av de vi hadde vært sammen med I disse møtene, på handelsenter eller en kafé, så kjente bare, wow, der sitter en bror. Det ikke bare sånn symbolsk, altså. Det bror, det søster. Det virkelig, vi virkelig familie. Og det var sterke ting som skjedde mellom fedre og barn fra Asia blant annet, hvor det veldig autoritære familiestrukturer, hvor det veldig autoritært lederskap også I kristne menigheter. Hvordan det var asiatiske pastorbarn som stod fram og vitnet om hvordan de hadde måttet tiltale sin far, yes sir. Og hvordan Gud over flere år, gjennom blant annet disse samlingene, hadde vendt fedrenes hjerter til barna, og barnas hjerter til fedrene, så de var allierte I Kristus, og far kunne lytte til sønn, og barn og fedre gikk sammen og tjente Gud sammen, og hvor lederne turte å være far, og ikke bare leder. Det var til og med pastorer som fortalte hvordan store deler av menigheten hadde vendt seg mot dem, da de gikk ut av den autoritære lederstilen, og valgte å være fedre, fordi de mente at lederen skulle først og fremst være sterk, skulle først og fremst bestemme, skulle først og fremst høre på vegne av Gud for dem. Men nå samtidig Gud gjør et mirakel I hjertene, når lederne blir fedre og mødre, og hvor vi blir brødre og søstre på tvers av menigheter, på tvers av kirkesamfunn, på tvers av hvilke oppgaver og titler vi har. Og noe av det sterke som skjedde var også hvordan masse ledere la ned titlene sine. Det var folk der som hadde svært vellykkede ministries med TV-tjenester og med hurtigvoksende menigheter med tusenvis av medlemmer som fikk legge det på alteret og si at det din tjeneste, Gud. Det din tjeneste, det ikke min. Og hvor det ble utgangspunktet for videre forsoning, for videre forbrødring og søstre som kunne elske hverandre og respektere hverandre. Og de forteller, Wanda Foss har jo vært med på dette I mange år, de forteller hvordan de ser gang på gang at etter slike sterke profetiske handlinger I disse konferansene, så kan de lese om I mediene I månedene etterpå internasjonale ting som skjer I storpolitikk og I verden. Hvor det skjer gjennombrudd for akkurat de tingene som det har vært forbundshandlinger og profetiske handlinger for. En av de tingene som var veldig sterkt på den lederkonferansen var profetiske handlinger rundt dette at Gud vil sette Nordkorea fri. Det var masse koreanske, sørkoreanske kristne der, og det var intens forbønn for at Nordkorea skal slippe Guds folk ut og at de skal forenes på samme måte som Øst- og Vest-Tyskland. Og det litt skremmende å lese hva som skjer I Nordkorea akkurat nå. Men jeg tenker, nå tiden inne for at regimet skal virkelig falle? Tiden nå inne hvor hele verden vil forstå? Tiden nå inne hvor dette despotiske maktsystemet til slutt skal sprekke, slik som jernteppet en gang falt? Det det vi skal be om. Jeg tror ikke det skal bli atomkrig. Jeg tror Gud skal vise sin storhet på regimen I Nordkorea. La oss være med og be om at ikke unødvendig blod må flyte. At ikke unødvendige bomber skal falle. Men at Guds vilje skal skje. At faktisk Gud vil forene familier igjen. Gud vil bønnhøre de I Sør-Korea og ellers rundt I verden som har bedt I mange tiår intenst innenfor Guds trone at regimen skal falle og at deres brødre og søstre skal bli forent igjen med dem. Det spennende å se hvordan vi som kristne satt inn I verdenshistoriens hendelse på disse måtene. At Gud vil være med å bruke lille oss til å gjøre profetiske handlinger og forbønn og forsoning mellom mennesker så ting skjer først I ånden og så vil det skje I det synlige etterpå og det forteller David Demian og disse lederne de de mest ydmyke lederne du kan tenke deg som likevel har en voldsom tyngde autoritet gang på gang så ser de at ting Gud har ledet dem til å gjøre forbønnshandlinger og profetiske handlinger bryter noe I det usynlige så I månedene og kanskje året etterpå så kan du lese I de store verdensmediene om at ting løser seg og da det så viktig at vi ser at vår tjeneste ikke fordømmelsens tjeneste der vi okker og øyer om hvor grusomt samfunnet blitt Der vi klager på de som ikke følger Gud. Der vi bare går I strupen på de som ikke mener det samme som oss. Men at vi I stand til å sette mennesker fri Og at vi kan, det vi formidler, det at nåden der til å leve ved Guds kraft. At det nåde til tilgivelse, forsoning, renselse og gjenopprettelse. Det handler ikke om å kompromisse på hva Gud har sagt. Det handler ikke om å si at nei, det ikke så farlig. Men det handler om hva som kilden til å leve rett. Og Gud vil også helbrede de syke hjertene, ikke sant? Det så mye angst, uro, usikkerhet, utrygghet. Og jo lengre samfunnet glir vekk ifra sånn som Gud opprinnelig hadde tenkt at vi mennesker skulle leve, desto mer høster vi av disse forbannelsene som Tore ikke leste om i dag, og som ikke Gud som straffer, men som mørket som blir der man stenger lyset ute. Når vi stenger lyset ute, så blir det mørkt. Vi ser ikke hvor vi går. Vi snubler, vi gjør dumme ting. Og vi stenger også Guds beskyttelse i en viss grad ute. Men vi skal gi håp. Vi skal ikke fordømme noen, fordi de lever annerledes enn oss. Vi kan forstå at det å leve i strid med Guds ord ikke bringer velsignelse med seg. Og det skal vi være tydelige på. Men det må alltid være med en nød om at hvis bare de som ikke lever etter Guds ord hadde fått se den samme nåden og kjærligheten som jeg har sett, så ville de vel så mye som jeg har valgt å leve etter det Gud har sagt. Vi gjør det jo fordi vi forstår hvor god Gud er. Og så vet vi at også vi snubler. Så vet vi at vi heller ikke klarer å gjøre alle disse tingene riktig. Og takk og lov så det heller ikke det som gjør at vi elsket. Det jo at vi forsonet med Gud. At han far. De to siste versene i det gamle testamentet Malaki 4, 5 og 6. Der sier Malaki: se, jeg skal sende dere profeten Elia før den store og fryktinnytende Herrens dag kommer. Og profeten Elia hadde jo allerede levd, så det kan jo ikke ha vært Elia på kongebøkenes tid det snakker om her. Men det den samme salvelsen, den samme profetiske ånd gjennom profeter. Og vi leser hvordan døperen Johannes skulle komme i Elias ånd, at det var en oppfyllelse. Og vi vet at det skal være flere som skal gå i Elias ånd og salvelse enn døperen Johannes. Det er også noe menigheten har kalt til. Og der sier det siste verset i det gamle testamentet, vers 6, han skal vende fedrenes hjerte til barna, og barnas hjerte til deres fedre, så jeg ikke skal komme og lyse jorden i bann. Gud ønsker ikke at forbannelse skal ramme mennesker. Gud ønsker ikke. Men dette lover i universet. At når menneskene vender Gud ryggen, så stenger vi lyset ute. Og der det mørke, skjer det mye som vondt. Men han vil at vi, Elias ånd og kraft, skal forkynne noe som vender fedrenes hjerter til barna, og barnas hjerter til fedrene. Og så skal vi få modellere det. Og det var noe vi snakket om i Montreal, at menigheten jo først og fremst den familien. Der vi familie, der det bror og søster, mor og far. Vi ikke en organisasjon. Vi ikke noen som sitter i buss og hører på en preken hver søndag. Vi familie, først av alt. Det vi som trenger å vende våre hjerter til barna våre, sånn at barna har hjertene vendt mot oss, og så kan vi modellere det som Bibelen snakker om her. Og til slutt så har jeg lyst til å lese noen av de første versene som står i Johannes evangeliet, i hvert fall i første kapittel. Vers 14-17, der sier om Jesus, det jo egentlig oppsummeringen av evangeliet, at ordet ble kjøtt. Jesus Guds ord. Ordet ble kjøtt og tok bolig blant oss. Og vi så hans herlighet, den herlighet som den enbårne har fra Faderen, full av nåde og sannhet. Jesus kommer ikke bare med sannhet, han kommer med nåde og sannhet. Og så står det i vers 15, Johannes vitner om ham. Det er døperen Johannes som kom i Elias ånd. Johannes vitner om ham og ropte ut og sa, det var om ham jeg sa, han som kommer etter meg er kommet foran meg, og han var før meg. Og av hans fylde har vi alle fått, og det nåde over nåde. Det er det som er supermannaturen i våre hjerter. Det er nåde over nåde. For loven, står det, ble gitt ved Moses. Men nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Legg merke til at Jesus ikke bare forkynte sannheten. Han forkynte først nåde, så sannhet. Veldig mye av det de lovlærde forkynte var sant. Veldig mye av det var direkte fra Moseloven, og var faktisk Guds ord. Men måten de gjorde det på, la byrder på menneskene, som ikke de kunne bære. Men Jesus sa, kom til meg, alle dere som strever og er tungt å bære, så skal jeg gi dere hvile. Og Guds ord sier også, bær da hverandres byrder og oppfyll på den måten Kristi lov. For Jesus kom ikke bare med loven, han kom med nåde først, og så sannheten. Når vi først vet om nåden, vi er trygge i nåden, vi er trygge hvem vi er i Kristus, da er vi forberedt på å høre hele sannheten. For da vet vi at ingenting av det far sier oss er for å dømme oss, men det er for å hjelpe oss, det er for å løfte oss, det er for å velsigne oss. Far i himmelen, vi takker deg for at du er den som har kalt oss ved din nåde, som har født oss på ny til et levende håp, som har gitt oss en ny natur, som skal få lov å leve i oss, at alt er nåde, og at vi skal få lov til å se at du vil leve ditt liv gjennom oss. Det er ikke noe vi skal gjøre selv. Og du har gitt oss forsoningens tjeneste, ikke fordømmelsens tjeneste. Vi skal være forsonet med deg, og som menighet skal vi få nåde til å bringe det videre til andre. At de kan bli forsonet med deg her og nå. En helt ny begynnelse. Hvor de kan bli født på ny og få din ånd. Hvor du vil leve ditt liv gjennom dem og gjennom oss. Nåde og sannhet. Amen.